в Пакистане.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Стан Сергія Коваленка після протяглої голодовки застається тяжким. Алесь Беляцкий отримав право на телефонний дзвінок домов. У розмові з жінкою він підтвердив, що буде обскаржувати знову позов податковиків до його. Миколая Тухович можуть перевести на більш м'який режим. Беларусь у сусветных лидерах по колькости разводов. Гэты и иншие темы далей у нашем эфире. А починаем мы с темы односяного помеж Беларуси и Европейским звязом. У Менск на минулом тыдне вернулись практически усе амбассадоры европейских краинов. Те означая гэта, что помеж официным Менском и Брюсселем обновился диалог. И чаму молчать амбассадоры? С протягом темы Олесь Дашинский.
Амбасадары практычна ўсіх еўрапейскіх краін, якія выехалі з Беларусі ў свае сталіцы для кансультацыі, вярнуліся ў Менск. Таксама прыехалі амбасадар Польшы Лешак Шарэпка, кіраўніца прадстаўніцтва развязу ў Беларусі Майра Мора, якім афіцыйны Менск прапанаваў выехаць для кансультацый пасля чарговага пашырэння санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі 28 лютага. Пасля вызвалення палітвязняў Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі паслы пачалі вяртацца. Аднак ад каментароў дыпламаты адмаўляюцца. Амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксон, які прыбыў у Менск сярод першых 25 красавіка, сказаў:
«Калі ласка, там разумейте нас, мы не каментуем уже. Мы вернуліся, так, пацвярджаем, я на месцы там працую. Каментаў няма, я прашу прабачэння».
Паводле палітолага Дзяніса Мільянцова, пакуль цяжка казаць пра нейкі дыялёг паміж афіцыйным Менскам і Брюсселем. Ён мяркуе, што адбыўся адкат сітуацыі да 28 лютага, калі дыпстасункі былі больш-менш у норме, але не назіраўся нейкі дыялёг.
Зараз можна сказаць, што гэты дыпламатычны крыз скончыўся тым, што Мінск прадэманстраваў, што ён гатовы ісці на размарозку працэса, пачатак працэсу вызвалення палітычных зняволеных, і гатовы прыняць быў назад амбасадараў, якіх папрасілі выехаць. То бок можна сказаць, што нейкі вот такі пазітыўны тренд ён намеціўся, але зараз Еўрапейскі саюз чакае далейшага разгортвання гэтага працэса. То бок зараз Мінска залежыць, будуць далей паляпшацца адносіны з ЕС ці не, і натуральна самым галоўным чыннікам паляпшэння будзе працяг працэсу вызвалення палітычных зняволеных. У Брюсселі вельмі жорстка настроеныя на тое, каб не распачынаць дыялог на вышэйшым узроўні, наўпрост з Лукашэнка і вышэйшым чыноўнікамі, калі не будуць вызваленыя палітычныя зняволеныя. То бок зараз мяч зноў на баку афіцыйнага Мінска, а Брюссель будзе чакаць далей, што будзе адбывацца.
На вяртанне еўрапейскіх амбасадараў адрэагаваў кіраўнік Міністэрства замежных справ Расіі Сергій Лаўроў, які лічыць непрадуктыўнымі санкцыі супраць Беларусі. Маўляў, у выпадку з Беларуссю не спрацуе ціск. Палітолог Юрый Чавусаў азначае, што такія заявы лагічныя, бо пазіцыя Расіі палягае ў падтрымцы дзейнага рэжыму ў Беларусі.
Што да таго працэса перамоваў, які быццам бы распачынаецца паміж Менскам і Брюсселем, то верагодна большая частка гэтых перамоваў палягае ў непублічнай сферы, і магчыма, што роля Расіі як зацікаўленага боку па гэтай праблеме перамоўшчыкамі не ўлічваецца. І, адповідно, подобного кшталту заяви покликаны на тое, каб заявіць про власний інтерес у гэтых перамовах по беларускай праблеме. Расія зацікаўлена ў тым, каб поляпшэнне стасункаў паміж Менском і Еўразвязам сталася выніком ціску на беларускі бок праз Москву.
Паводле Чавусава, доўгатэрміновы канфлікт паміж Брюсселем і Менском яшчэ не вырашаны, але сам шлях узаемных саступак сведчыць пра пачатак яго вырашэння. Ён мяркуе, што наступны крок на баку офіційного Мінську. Але чому мовчать амбасадори?
У нас був досвід спроби білорусько-європейського замірення у минулому році, коли так само відбувалося визволення політв'язня. Сутність у тим, каб залишньою публічністю не сапсувати умови досягнутого формата перемови. І тому я типично ставлюся до громких заяв Лукашенки. Білоруський бок просто хоче заховати твар в цій ситуації, а мовчання амбасадорів дозволяє білоруському боку гэты твар заховати.
Лічыць палітолог Юры Чавусаў. Тэме вяртання ў Менск еўрапейскіх амбасадараў прысвечаны і праскі акцэнт.
Чаму вярнуліся паслы краіны еўразвязу? Чаму звяз не абумовіў іх вяртанне вызваленнем усіх палітвязняў? Якую ролю ў дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам адыграла Расія і яе палітыка? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Сергей Богдан, Андрэй Фёдараў і Раман Якаўлёўскі.
Праскі акцэнт слухаецца на хвалях свабоды ў нядзелю. А зараз з навінамі жыцця палітычных вязняў вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
Сергей Каваленко у навінках наведаў адвакат. Паводле жонкі вязня Алены Каваленкі, стан здароўя мужа пасля працяглай галадоўкі застаецца цяжкім. Алена скардзіцца на тое, што лекары шпіталя не абследуюць Каваленку і не дапамагаюць яму выходзіць з галадоўкі. Больш за тое, ахоўнікі забаранілі перадаваць Каваленку пэўныя прадукты і лекі. Звестак пра стан мужа у Алены недастаткова таксама таму, што яго няма магчымасці ліставацца са сваякамі. Вось чым гэта патлумачана.
У них няма цэнзара. Калі даже яны пішуць, яны іх збіраюць і ўсё. І потым толькі будуць
здаваць. Сергій Каваленка накіраваны на прымусовую псіхіятрычную экспертызу, якая мусіць цягнуцца 24 дні. Ва ўмовах навінак гэта азначае, што чалавек амаль на месяц фактычна пазбаўлены права на перапіску, заўважае Алена Каваленка. Увечар 27 красавіка Алесь Беляцкі пазваніў дамоў. Слухаўку падняла жонка прытвязня Наталя Пінчук. Наталя кажа, што была вельмі рада пачуць мужа, бо гэта быў ягоны першы тэлефонны званок з калоніі. Алесь паабяцаў напісаць у лісце, калі яшчэ зможа пазваніць. Наталя непакоіцца пра стан здароўя мужа.
Я пачула, што ён, канешне, ў нос гаворыць, запыталася пра яго здароўе, ён сказаў, што пачувае сябе нармальна, што гэта вот астаткі прастуды толькі ўсяго, а так яго ўсё, ну, быццам бы трымаецца.
Як яго настрой, так бадзёры, не якія?
В принципе, голас нормальны, але так я разумею, бадзёрасці надавалі асабліва тая чарга, якая за ім выстраілася, таму што ён мне ўжо мусіў прыспешваць. Заканчваем, я так паспрабавала абурыцца, чаму. Кажу, можа, давай паспрабуем пагаварыць, можа, яны яшчэ дадуць гэтых 5 хвілін перабольшыць. Кажа, не, за мной тут жывая чарга, і тут такі моцны кантроль. Кожны хоча свае гэтай хвіліны скарыстаць.
У размове Алесь пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Нагадаю, праваабаронцу выставілі яшчэ каля 140 мільёнаў рублёў, нібыта за несвоечасова сплочаныя падаткі і штрафы. Лістоў ад Мікола Статкевіча ягоная жонка Марына Дамовіч за мінулы тыдзень не атрымала. Затое бацька вязня Віктар Статкевіч атрымаў з магілёўскай турмы цікавы, як мяркуе жонка палітвязня, ліст.
Деду 85-гадоваму паперу з турмы з просьбай паведаміць ім тэлефоны блізкіх сваякоў Статкевіч, каб праверыць звесткі, якія ён это самае указаў. Вот што гэта за фокусы, таму дзеля гэтага трэба было 85-гадоваму деду пісаць, ну гэта проста капец.
Экс-кандыдата на прэзідэнта ўтрымліваюць у камеры на 2 чалавекі. Тэлефанаваць дамоў дазваляюць вельмі рэдка, не часцей раза на месяц. Наста Палажанка паведаміла, што атрымала Дзмітра Дашкевіча адразу 4 лісты. У карцер пакуль не трапіў. Зараз адпісваецца ўсім, хто яму дасылаў пасланні, пакуль сядзеў у карцеры мінулы раз цягам амаль месяца, кажа Наста Палажанка. Вязні гадзінскай турмы Мікалая Тухоўіча могуць перавесці на больш мяккі рэжым. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак, які размаўляў з жонкай Тухоўіча Аленай.
Главная новасць, ну, сказалі, што ў июлі перавядуць на общы рэжым там тюрьме, то есть на облегчённы какой-то. Вот, ну, свидания пока сокращены.
А вось хіміку Павлу Севярынцу камісія паведаміла, што пакуль умоўна-датэрміновага вызвалення яму не будзе, кажа Павел Севярынец.
Мы зачыталі станоўчую характарыстыку, распавілі, што хлопец вельмі добры, але не раскаяўся, не прызнаў віны. Таму, значыць, пакінуць без змена ў рашэнні.
Міністэрства эканомікі вырашыла падвысіць максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты ад 29 красавіка. Гэта першае падвышэнне адпускных коштаў на хлеб і малако ў гэтым годзе. Такім чынам, праз пару дзён хлеб і хлебныя вырабы будуць адпускаць у краме па цане большай на 5%. Малочныя прадукты, малако, кефір, смятана і тварог адпаведна падаражаюць на 10%. Алкагольныя вырабы, якія мацней за 28%, і этылавы спірт даражаюць больш як у 2 разы. Рост коштаў на якія тавары найбольш хвалюе жыхароў Віцебску? Гэтае пытанне віцеблянам задавала наш корэспандэнт.
Ну, асноўна гэта мабільная сувязь, шмат карыстаюся, кошты растуць, і маю 3 тэлефоны ўсіх мабільных аператараў, і ўсё роўна не магу зэканоміць хоць нейкія грошы. І, канешне, інтэрнэт, ён таксама дражае, і ўсе палохаюць, што заўтра ён будзе каштаваць яшчэ больш, і вось гэта мяне так напружвае вельмі-вельмі.
Понимаеце как? У меня вообще на пеке ребёнак. Если бы не было ребёнка, который 2 миллиона государства платит, у меня зарплата бы 1,2 миллиона, да? Вот, за это я живу. На двоих 3 миллиона. А, ну хорошо и добре. А ну так, чтобы там в золоте ходить, конечно, такого нет. Где-то там, конечно, сэкономишь, колбасу лучше тогда съешь. Правильно, правильно. Молоко купишь не за 8 тысяч, а за 2. Когда сейчас он пойдет учиться, вот в этом году, да еще если платно, так естественно, за что? Ну, конечно, будет не хватать.
Заходишь в магазин и думаешь, ты будешь это брать и не, а тебе треба тебе катать и не. И мясные продукты, и молочные продукты. Сыр, творог, кефир, молоко. Хотя они так больше-меньше заедятся. Ну, кошт не совсем такие высокие. Кажут, что есть неек, там, у неки период привозить танное молоко. А я николи не бачила. Ну, приходится брать то, что есть, а не столько, и сколько бы хотелось. И приходится выбирать, что брать сегодня, а что не брать сегодня. А взять это может завтра, типа, послезавтра. А мы на угол потерпеть. Это не смешно, на угол. Ну, заходишь с нашими доходами, глядишь просто на это все и, ну, тяжко.
Гэтак адказывалі віцябляне на пытанне нашага корэспандэнта. Мы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Мікалая Аўтуховіча могуць перавесці на больш мягкі рэжым, паведаміў праваабаронца Алег Воўчык. Паводле жонкі Сергія Каваленкі, стан здароўя палітвязня пасля працяглай галадоўкі застаецца цяжкім. Амбасадары краінаў Еўразвязу пакуль адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Змітрывае і Міхася Пашкевіча выклікаюць у Смалявіцкі райсуд. Іх вінавацяць у парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах. Мінэканомікі пастанавіў падвысіць максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты ад 29 красавіка. Гэта першае падвышэнне адпускных коштаў на хлеб і малако ў гэтым годзе. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Беларусь у сусветных лідарах па колькасці разводаў. З аналізам гэтай тэмы Александра Дынько.
Па дадзеных Белстату за 3 першыя месяцы гэтага году колькасць разводаў склала 875 на 1000 шлюбаў. Для параўнання, у мінулым годзе беларусы ў гэты час таксама ахвотна разводзіліся – 670 разводаў на 1000 шлюбаў. Але такі скачок у колькасці тых, хто не жадае жыць у шлюбе, уражвае. Канешне, з 1 красавіка мінімальная базавая велічыня, ад якой залежаць судовыя пошліны, узнялася ў 3 разы. І шмат хто з беларусаў паспяшаўся вырашыць свае жыццёвыя праблемы раней – Аднак тых, хто жадаў уступіць у шлюб, стала на 20% меней у параўнанні з 2011 годам. Беларусь і без таго у сусветных лідарах па колькасці разводаў. Сярэднееўрапейскі паказчык разводаў складае 2,1, а ў Беларусі за мінулы год ён быў у 2 разы большы. Юрыст і рэдактарка газеты «Царква» Наталля Васілевіч, каментуючы статыстычныя дадзеныя, звярнула ўвагу на тое, што ў гэты перыяд беларусы не вельмі ахвотна бяруць у шлюб. Сакавік – гэта перыяд вялікага посту, а вось разводы не залежаць ад такіх акалічнасцяў. Сямейны псіхолаг Святлана Дзядова кажа, што сённяшнія беларусы лёгка ставяцца да шлюбу. Не спадабалася машына, набуду новую. Не спадабалася сукенка, будзе новая. Не спадабаўся партнёр па шлюбе, можна пачаць усё спачатку. Сярод найбольш распаўсюджаных прычынаў распаду сем'яў Святлана называе пазашлюбныя адносіны, а таксама гвалт і прыніжэнне ў сям'і. Але часта людзі самі не жадаюць захоўваць стасункі. Святлана Дзядова.
Замест таго, каб шукаць агульныя рэчы, пачынаюць аддзяляцца адзін аднаго. Я займаюся гэтым, ты гэтым, а там, дзе ёсць канфлікт, мы яго вырашаць не будзем. Няма тых сімей, напэўна, не існуюць, якія не канфліктуюць, якія не спрачаюцца, якія не сварацца. Але галоўнае не ў тым, што ты сварышся ці не сварышся, пытанне ў тым, ці зможаш ты знайсці выхад.
Наталля Васілевіч выказвае думку, што могуць распадацца тыя шлюбы, якія былі стымуляваныя дзяржавай.
Калі дзяржава вельмі падмацоўвала заключэнне шлюба, і людзі таму пагаджаліся на шлюб, там атрымлівалі крэдыты, да, там за нараджэнне дзіця атрымаць там льготныя крэдыты і гэтак далей, то есть як бы неяку уладковалі сваё жыццё.
Святлана Дзядова звяртае ўвагу на тое, што пры разводах найбольш пакутуюць дзеці.
Бывае, што развод лепіць, чым жыць і так сварыцца, не знаходзячы нічога агульнага, то гэта можа быць для дзіцяці больш складана, чым калі бацькі разышліся. Самае такое цяжкае пры разводах адбываецца, што дзіця ўцягваецца ў гэтыя дарослыя адносіны. Па-першае, імкнуцца выкарыстаць дзіця ў сваю карысць. Твой тата такі дрэнны, ты да яго не хадзі, альбо маці твая такая сякая, лепш у нас жыць. Гэта хутчэй за ўсё нейкая крыўда на свайго былога мужа ці жонку. Самаму дзіцяці і так складана, і ўвогуле шмат такіх сітуацый пераносіць на сябе і лічыць сябе вінаватым.
Каментуючы агульную тэндэнцыю да павелічэння колькасці разводаў і пераасэнсавання сямейных каштоўнасцяў беларусамі, Наталья Васілевіч кажа так.
Як такога царкоўнага разводу няма ў праваслаўнай царкве, але ёсць дазвол на другі шлюб. Ёсць у епархіі на вуліцы вызвалення, як часта кажуць, калі вы хочаце атрымаць развод, трэба ісці на вуліцу вызвалення, вызвалення ад гэтых абавязкаў, які чалавек на сябе бярэ, заключаючы шлюб. Там, дзе знаходзіцца мінскае епархіяльнае ўпраўленне, там ёсць спецыяльныя нават разводныя дні, куды людзі звяртаюцца для того, каб атрымаць вот этот дазвол на другі шлюб, практычна ніколі не адмаўляецца. Сама царква не паказвае прыкладу, да, для ўсяго іншага грамадства. У царкве таксама высокая колькасць разводаў, і разводзяцца людзі царкоўныя, людзі, якіх шмат дзяцей. Ніякай гарантыі не дае заключэнне царкоўнага шлюбу, тым, што развода не адбудзецца. Мне здаецца, што менавіта выхаванне адказнасці чалавека ва ўсіх сферах ягонага жыцця, не толькі ў сферы на жыцця, яно ўсё ж такі прыводзіць таго, што і ў сам шлюб чалавек уступае ў больш такім свядомым стане, разумеючы, што ён бярэ перш за ўсё на сябе адказнасць.
Лічыць Наталья Васілевіч. А зараз анонс радыйнай версіі тэлеперадачы «Зона свабоды» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае свабода. «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Вяртанне еўрапейскіх паслоў, чыя параза, чыя перамога. Рэха канфлікту ў Драздах, падабенствы і адрозненні. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 28 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедов, які цяпер наведывае з афіцыйным візітам Беларусь, вырашыў, акрамя традыцыйнага коннага спорту, развіваць у сваёй краіне хакей і будаваць новыя лядовыя палацы. Пра гэта і ўвогуле пра асобу цяперашняга туркменскага лідара мы гутарым з маім калегам Алексеем Знаткевічам. Алексей, вось наколькі я разумею, Туркменістан не належыць да ліку традыцыйных хакейных дзяржаў. Гэта нешта новае.
Гэта было б дзіўна, калі б Туркменістан быў традыцыйнай хакейнай дзяржавай. У Ашхабадзе тэмпература нярэдка дасягае 45 градусаў паводле Цельсію, але там ужо ёсць два лядовыя палацы, і неўзабаве маюць пабудаваць і наступныя, прычым не толькі ў Ашхабадзе, а ў іншых гарадах Туркменістана. Прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедов сапраўды ён пастанавіў развіваць хакей. Паводле яго гэта захвоціць ягоных суайчыннікаў да здаровага ладу жыцця. Нядаўна там адбыўся хакейны турнір. Каманда, якая перамагла, атрымала ад прэзідэнта 20 тысяч даляраў і пуцёўку ў сталіцу Татарстану, Казань, дзе будзе паглыбляць сваё хакейнае майстэрства. А міністр унутраных справ Туркменістану адрапартаваў, што ўжо стварыў у сваім міністэрстве хакейную каманду. А прэзідэнт у сваю чаргу загадаў стварыць такія каманды ва ўсіх міністэрствах і ведамствах.
Мы ведаем, што прэзідэнт Бердымухамедов ва ўладзе ўжо ад 2007 году, а тым не менш захапленне вось гэтае хакеем выглядае, што яно нядаўняе. З чаго гэта раптам, ці ёсць нейкія звесткі?
Насамрэч, ніякіх канкрэтных звестак няма. Магчыма, гэта мае чыста здагадкі, неяк паўплываў прыклад Александра Лукашэнкі, бо нездарма Лукашэнка на мінулыя травеньскія святы з'ездзіў у Туркменістан, і я так разумею, туркменскі лідар і беларускі лідар даволі шмат сустракаліся, і магчыма, якраз хакеем захварэў ён ад Лукашэнкі, але традыцыйна раней кіраўнікі Туркменістану заўсёды падтрымлівалі канегадоўлю. Гэта ўжо 5 тысяч гадоў у Туркменістане гадуюць коні і таксама скачкі. Дык вось, паводле сайту Лента.ру, у краіне праводзяць, калі праводзяць скачкі, запрашаюць людзей добраахвотна прымусова. І на кожным прадпрыемстве ёсць спецыяльныя людзі, якія сочаць за тым, каб все супрацоўнікі нейкага прадпрыемства ішлі на скачкі і сачаць адзначылі, і кожная імпрэза пачынаецца са святочнага абавязковага канцэрта, а самога цяперашняга лідара Берды Мухамедава, яго ўжо зрабілі вялікую статую на кані, традыцыйная такая туркменская статуя, і ў нацыянальным музеі ён цяпер на мармуровым кані памерам, напэўна, метраў 5.
Ну, вось цікава, калі вы лічыце, што, ці, скажам, аналітыкі лічаць, што гэта хакеем Бердымухамедаў, скажам так, заразіўся ад Лукашэнкі, тады па логіцы зусім магчыма, што і Лукашэнка нешта возьме ад свайго калегі, скажам, у Беларусі можна чакаць таксама канегадоўлі, усплеску там.
А ці не казала Лукашэнка калісьці пра тое, што трэба гадаваць коні?
Коні?
Коні...
У Беларусі можна чакаць дзень каня.
Ну, авечак-то Лукашэнка ўжо стрыжэ сам. Не ведаюць, дзе ён узяў гэтую ідэю гадаваць авечак. Ну, магчыма, што і коні свае таксама ёсць. Mm-hmm. Можа, мы пра іх не ведаем, пра алхітынцу. Можа, мы не ведаем. Рэч у тым, што ў Туркменістане традыцыйна разводзяць... ахалтыкінскіх коней. Гэтым коням можа сапраўды некалькі тысяч гадоў. Это адна з самых каштоўных пародаў коней у свеце.
Ну так, і вядома, што некаторыя экземпляры, калі так можна сказаць, у дачыненні да жывой істоты, іх кошт даходзіць да мільёна даляраў.
Ну, Лукашэнка Некая... можа сабе дазволіць, напэўна.
Ну так, авечку ж не прадаш за мільён даляраў, але вось калі коней, то тут можна канкурэнцыю саставіць Мазу, Белазу, каму заўгодна. Ну, але вернемся да Туркменістану. Вось мінулы кіраўнік Сапрамурат Ніязаў, Туркменбашы, бацька ўсіх туркменаў, перайменаваў месяцы і дні тыдня, і ўвогуле пры ім быў магутны культ асобы, асобы Туркменбашы. Алексей, як вось выглядае Бердымухамедаў у параўнанні са сваім папярэднікам у гэтым кантэксце?
Ну, сапраўды, калі параўноўваць з Ніязавым, дык пакуль што месяцы і дні назад гонар самога Бердымухамедава не перайменоўвалі, але ён таксама ўжо мае, акрамя афіцыйнага тытулу прэзідэнта, мае назву Аркадаг, па-туркменску гэта апякун, то бок Туркменбашы быў бацька ўсіх туркмен, а ён апякун ўсіх туркмен. І зусім нядаўна вось была выстаўленая гэтая першая скульптура на кані ў нацыянальным галаўным уборы, каля рукі яго знаходзіцца голуб. Трэба сказаць, што калі Бердымухамедаў прыйшоў да ўлады ў 2007 годзе, афіцыйна было абвешчана, што пачалася эпоха вялікага адраджэння. Пры Ніязаве быў афіцыйна залаты век. Пасля пераабрання Бердымухамедава, яго пераабралі ў лютым 2012-га, сёлета афіцыйны вынік быў 96,7% выбарцаў. У Туркменістане афіцыйна наступіла эпоха магутнасці і шчасця.
Мы гутарылі з Алексеем Знаткевічам. Прыцягваем праграму. Першы беларускі моладзевы серыял «Вышэй за неба» на беларускай і расійскай мовах яшчэ не выйшаў на шырокія экраны, але ўжо аскандаліўся. Замоўнікі і стваральнікі фільму не могуць размежаваць правы на яго і абвінавачваюць адны адных у парушэнні кантрактных абавязкаў. Меркаванне выслухаў Ігар Карней.
Аўтар сцэнарыю і крэатыўны прадусар фільму «Вышэй за неба» Андрэй Курэйчык расказаў «Свабодзе», што праца над стужкай была скончаная яшчэ зімой. Аднак з ініцыятывы замоўніка, прадстаўніцтва ААН у Беларусі, далейшы працэс быў прыпынены. Як мяркуе спадар Курэйчык, той факт, што монтаж відэаматэрыялу ажыццяўляецца без удзелу здымачнай групы, настройвае на дрэнныя думкі. Ён не выключае, што цяпер фільм цэнзуруецца. Найперш выразаюцца нядобранадзейныя асобы кшталту Сергея Міхалка, Дзмітра Вайцюшкевіча, Александра Куленковіча, Александра Памідорова, Алега Хаменкі ды іншыя прадстаўнікі чорнага спісу дзеячаў культуры.
Они в официальных комментариях не признаются, да, у нас про ООН есть политическая цензура. Но у нас такие подозрения есть. Возможно, кто-то из государственных чиновников им подсказал, возможно, на Б3 им сказали. Ребят, если хотите, на Б3, наверное, там все вырезать лишнее. И этих вот чуваков неблагонадежных тоже турнуть. Есть факт, полностью готовое кино, которое очень высоко оценили критики, режиссеры, Худиненко и Рахимский и так далее. Но у нас нет права и разрешения на его какое-либо использование.
Андрей Курэйчык кажа, што паралельна з серыялам была створаная двухгадзінная паўнаметражная версія, якую ўжо ніхто не здолее адцэнзураваць. Аднак і выпусціць яе ў шырокі пракат без дазволу ўсё таго ж праваўладальніка таксама немагчыма.
Яго можна разделить на серии, но мы успели сделать вот такую версию. Почему мы к ним и обратились? Если бы у нас были права, мы давно это выложили в интернет, делали бы показы, но у нас нет этих прав. И мы очень смиренно попросили их нам разрешить. Раз это единственное кино, которое готово на данный момент, это кино, которое отражает то, что мы хотели изначально делать, все авторы.
Координатор проекту сериалу «Вышэй за неба» у прадстаўніцтве ААН у Беларусі Марына Маліноўская кажа, што прэзентаваць кіно сапраўды меліся яшчэ ў лютым, але потым было вырашана, што спяшацца і рабіць цяп-ляп не мае сэнсу. Паколькі ўсё робіцца грунтоўна, то з 8 серый цалкам гатовая толькі адна. Але до конца года усе працы по монтажы и агучванні обяцаюць завершыць.
У нас задача сделать молодежное профилактическое кино и реклама, собственно, темы кино, а не сценарист. Как вот работодатель, например, я могу сказать, что речь идет о нарушении контрактных обязательств. Ситуация, когда нам говорят, что есть какая-то версия для Канн, сюрприз очень большой. Тут выясняется, что мы тут, оказывается, что-то должны в Канны послать. Причем не мы, а почему-то сценарист, у которого в контракте отродясь этого не было. Но мы продолжаем работать. Эта шумиха, она не должна помешать, собственно, рабочему процессу, на который завязано очень много людей, кроме сценариста, который уже все свои работы выполнил.
У свою чергу Андрей Курейчик переконаны, что после такой напруженной працы от початковой идеи у сериала ничего не застается.
Представляю, как можно делать фильм без единого человека, который его снимал. Те, кто придумывали его сначала, потом снимали его, никто из них не участвует. То есть они набрали там одного или двух монтажеров, которые из видеоматериала выскубают то, что безопасно, и из этого что-то лепят. Это будет страшный позор. И мы, как творческая группа, будем протестовать всеми силами. Вот это не кино. Это даже в законе записано. В кино всегда есть три автора. Сценарист, режиссер, композитор, которые отвечают за творческую концепцию. Вот сейчас кино делается непонятно кем. Что это будет ужас и страх Божий.
Марина Маліноўская со своего боку обвинувачивая Андрея Курейчика у незаконном выкористанні сериальных видеоматериалов для полнометражного фильма, створение якого увогуле не было предугледжено контрактом.
Прон, как правообладатель, никаких видеоматериалов никому для создания никакой версии не передавал. И у меня возникает вопрос о законности вообще использования видеоматериалов, если они использованы, эта версия вообще есть. Какие Канны вообще, какая версия, если изначально, и это написано было у всех в контрактах тоже, мы должны сделать сериал. И сериал мы должны сделать не на фестиваль, в первую очередь для людей, для молодежи. Канны нас не очень интересуют. Нас интересует, чтобы это посмотрела наша молодежь. Причем не только в Минске, но и в регионах. У нас задача также сделать музыкальный драйвовый сериал.
Про скандал вокруг молодежного сериала «Вышэй за неба» рассказал Игорь Корней. Мы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик нагадаю основные подеи дня. Алесь Беляцкий отримал право на телефонование до дому. У размове с жонкой он подтвердил, что будет обскарживать новый позов податковиков до его. Миколая Втуховича могут перевести на больше мягкий режим, поведомил правооборонца Олег Волчек. Поводле жонки Сергея Коваленки стан здоровья политвязня после протяглой голодовки застается тяжким. Амбасадары краінаў Еўразвязу пакуль адмаўляюцца каментаваць свое вяртанне. Актывісты ў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева і Міхася Пашкевіча выклікаюць у Смалявіцкі райсуд. Іх вінавацяць у парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах. Мінэканомікі пастанавіў падвысіць максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты ад 29 красавіка. Гэта першае падвышэнне адпускных коштаў на хлеб і малако ў гэтым годзе.